Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 16 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាញាធរប៉ាគីស្ថានចាប់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឃុំឃាំងពីបទពុករលួយក្រុមកីឡាបាល់ទាត់បារាំងទទួលបានពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup 2018ក្រោយពីកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់បាញ់បំបែកបាតុករមនុស្សមួយចំនួនបានស្លាប់នៅរងរបួស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថាតើចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនោះហើយពីទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីជនអន្តពលវៀតណាមរងការរិះគន់ថាជាអ្នកធ្វើឲ្យមានកំណើនផលិតផលកញ្ឆានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីតំណាក់តំណងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកអាចប្រែប្រួលក្រោយពីប្រទេសនោះមានប្រធានាធិបតីថ្មីសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកពុជិនអាញាធរប៉ាគីស្ថានបានឃុំឃាំងលោកណាវ៉ាស់ចារីហ្វអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងក្រោយការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយហ្វូងមនុស្សដ៏ធំបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីក្រុងលាហោរទីដែលលោកសារីហ្វបានត្រឡប់ពីទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកស្រីអាយ៉ាសាតានស៊ីមអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VA បានដើរជាមួយក្រុមការងាររបស់គណៈបកគណៈពួកគេដើរធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះអ្នកស្រីបានរាយការណ៍មកថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមពិធីជួបជុំនៅទីក្រុងលាហោរកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីទទួលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែងគឺលោកណាវ៉ាសារីហ្វនិងកូនស្រីឈ្មោះម៉ារីយ៉ាំប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនមិនបានទៅដល់ប្រលានយន្តហោះទេអាញាធរបានដាក់កុងតឺន័រតាមផ្លូវដើម្បីបិទផ្លូវទៅកន្លែងដង្ហែបាតកម្មសេវាទូរស័ព្ទត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់នៅទីក្រុងនេះដើម្បីបង្កការលំបាកដល់អ្នករៀបចំបាតកម្មមន្ត្រីគណៈបកក៏បានត្អូញត្អែរផងដែរអំពីការបង្ក្រាបដ៏ធំលើកម្មករបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការជួបជុំគ្នានេះប៉ុន្តែពួកអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានចំហររឹងមាំនៅតែមិនញញើតក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ប្រទេសបារាំងបានឈ្នះពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup ឆ្នាំ2018កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានឈ្នះក្រុមប្រទេសក្រូអាត4ទល់នឹង2ហើយទទួលបានពានរង្វាន់ពិភពលោកលើកទី2ក្រុមកីឡាបារាំងបានឈ្នះ2ទល់នឹង1នៅវគ្គទី1នៅកីឡាឋាន Luzhniki នៅទីក្រុងមូស្គូប្រទេសបារាំងបានឈ្នះពានរង្វាន់ជើងឯកនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ1998ដោយយកឈ្នះប្រេស៊ីល3ទល់នឹង0ប្រទេសបារាំងនឹងជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់នារីពិភពលោកនៅឆ្នាំក្រោយនៅ Desin Sao Paulo នៅជាក្រុង Lyon នៅរដូវក្តៅការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកលើកក្រោយធ្វើនៅប្រទេសកាតានៅឆ្នាំ2022នៅពេលមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅរុស្ស៊ីនោះប្រជាប្រិយភាពនៃកីឡាបាល់ទាត់នារីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងខ្លាំងពីព្រោះកីឡានេះតាក់ទាញអ្នកគាំទ្រថ្មីហើយឪពុកម្ដាយជាច្រើនបានជំរុញឲ្យកូនស្រីរបស់ពួកគេលេងកីឡានេះ VA ក្រុមកីឡាការិនីអាមេរិកាំងបានឈ្នះពានរង្វាន់បាល់ទាត់ស្ត្រី3លើករួចមកហើយនេះជាការកំណត់ត្រាមួយដែលនឹងបន្តកើនឡើងដើម្បីតាក់ទាញកីឡាការិនីក្មេងៗប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីរ៉ាក់បានរាយការណ៍ថាបាតុករមួយចំនួនត្រូវបានស្លាប់បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបង្ក្រាបជំរំអង្គយតវ៉ាមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅមុខទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រមប្រឹក្សាខេត្តនៅទីក្រុងបាសរ៉ាដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាជ្ញាបង្កើនការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងបាសរ៉ាដើម្បីកែលម្អសេវាសាធារណៈនិងបង្កើនឱកាសការងារសម្រាប់ប្រជាជនវ័យក្មេងក្រុមអ្នកតវ៉ាបានស្រែកនៅពេលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ីរ៉ាក់បានបាញ់ពួកគេដើម្បីបំបែកការតវ៉ានៅទីក្រុងបាសរ៉ាវីដេអូមួយបានបង្ហាញថាក្រុមអ្នកតវ៉ាបានដួលក្រោយពីត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បានអះអាងថាកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់ឡើងលើដើម្បីបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាអ្នកតវ៉ាម្នាក់បានអះអាងថាកងកម្លាំងស្មោះត្រង់នឹងលោកហាឌីអាល់ហាម៉ារីមេបញ្ជាការកងជីវពលស៊ីអ៊ីតដែលគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់លើហ្វូងបាតកោលោកសាដអាល់ហាឌីធីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យមានបទឈប់បាញ់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍របាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យដឹងថាប្រទេសអេស៊ីបជាអ្នកសម្របសម្រួលបទឈប់បាញ់នេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនបានវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតហើយអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ធំបំផុតនៅហ្គាហ្សាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមឆ្នាំ2014ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍មកថាការវាយប្រហារគ្នានេះបានធ្វើឲ្យក្មេងជំទង់ប៉ាឡេស្ទីន2នាក់ស្លាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនជាង100នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការរំជួលបញ្ជូលដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីបាតកម្មដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហៃទីបានលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីការតវ៉ាច្រើនថ្ងៃប្រឆាំងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើនតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈលោកចាក់ហ្គាយឡាហ្វុងតង់បានប្រកាសទៅកាន់សភាជាន់ទាបរបស់ប្រទេសហៃទីថាលោកបានដាក់លិខិតលាលែងពីតំណែងជូនប្រធានាធិបតីហើយបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីបានទទួលការលាលែងពីតំណែងនេះប្រទេសហៃទីមានភាពច្របូកច្របល់ចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុននៅពេលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសផែនការដំឡើងថ្លៃប្រេងសាំងប្រេងម៉ាស៊ូតនិងប្រេងកាតយ៉ាងច្រើនការប្រកាសនេះបាននាំឲ្យមានកុបកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់ការដំឡើងថ្លៃនេះនយោបាយ
ទីរដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល
ជំនួសនយោបាយរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មហើយនិងបញ្ហាដទៃទៀតប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងពីរលើពិភពលោកតាមរយៈយន្តការផ្សេងៗគ្នាដែលមានលទ្ធផលមិនអាចទាយទុកបានលោក Jim Render រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Pin Sisavan ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ជំនួសពាណិជ្ជកម្មមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនឧទាហរណ៍តម្លៃភាគហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសទាំងពីររងផលប៉ះពាល់គណៈដែលម្ចាស់ភាគហ៊ុនខ្លះបានលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនហើយវិនិយោគិនដទៃទៀតមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទិញភាគហ៊ុនពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ដោយសារការឡើងតម្លៃពន្ធសកម្មភាពទាំងនេះអាចកាត់បន្ថយការបញ្ជាទិញភាគហ៊ុននិងបានធ្វើឲ្យភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននានាសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមានការរីកចម្រើនឡើងការដំឡើងថ្លៃពន្ធធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការលូតលាស់តិចតួចហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនលោកដានប្រូស៊ីនអ្នកនាំពាក្យអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាការព្រួយបារម្ភអំពីពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានគេដឹងឮគ្រប់គ្នារួចទៅហើយលោកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការវិនិយោគទុនក្នុងទីផ្សារដែលកំពុងរង្គោះរង្គើហើយទំនិញមួយចំនួនកំពុងឡើងថ្លៃលោកបាននិយាយថាវិបត្តិដែលកំពុងកើតមានឡើងនេះអាចប៉ះពាល់ដល់អត្រាការងារធ្វើនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងបញ្ជូនសារអវិជ្ជមានអំពីសេដ្ឋកិច្ចនៅជុំវិញពិភពលោកចំនួនពាណិជ្ជកម្មអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តលើអាជីវកម្មដោយសារតែអ្នកចិត្តការទូទៅមិនសូវហ៊ានប្រថុយបញ្ជាទិញគ្រឿងម៉ាស៊ីនថ្មីថ្មីមិនហ៊ានប្រថុយសាងសង់រោងចក្រថ្មីឬមិនហ៊ានជួលបុគ្គលិកថ្មីការចំណាយតិចមានន័យថាតម្រូវការខាងបរិខារមានតិចតួចហើយអ្នកមានការងារធ្វើមានចំនួនតិចមានន័យថាមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះមានប្រាក់ជួលអគារស្នាក់នៅទិញម្ហូបអាហារហើយមិនមានហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញរថយន្តថ្មីនោះទេ តម្រូវការតិចតួចខាងទំនិញនិងខាងសេវាកម្មនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងបានបន្ថយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងបន្ថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្រុមកសិករអាមេរិកគឺជាក្រុមមួយផ្សេងទៀតដែលមានអារម្មណ៍ថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះក៏បានប៉ះពាល់ដល់ពួកគេផងដែរនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបង្កើនថ្លៃប្រាក់ពន្ធលើសណ្តែកសៀងរបស់អាមេរិកតម្លៃពន្ធខ្ពស់នាំឲ្យតម្លៃម្ហូបអាហារសម្រាប់អតិថិជនជនជាតិចិនក៏កើនខ្ពស់ដែរដូច្នេះការបញ្ជាទិញផលិតផលកសិកម្មអាមេរិកត្រូវធ្លាក់ចុះការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មគឺជាការនាំចេញសំខាន់របស់អាមេរិកតម្រូវការសណ្តែកសៀងរបស់អាមេរិកបានធ្លាក់ចុះនៅតាមទីផ្សារតាំងពីមុនមានការដំឡើងពន្ធមកម្ល៉េះនេះមានន័យថាកសិករអាមេរិកកាំងមិនអាចទិញតាក់ទ័របានច្រើនហើយមិនអាចជួលកម្មករឲ្យបានច្រើនទៀតទេចំនួនអ្នកមានការងារធ្វើតិចតួចមានន័យថាមនុស្សតិចតួចមានលុយទិញផលិតផលហើយវាធ្វើឲ្យថយចុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មទន្ទឹមនឹងនេះដែរការដំឡើងពន្ធរបស់អាមេរិកលើទំនិញចិនបានប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលឧស្សាហកម្មជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនដូចជាយន្តហោះទូកម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់ជាច្រើនទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួររបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាការកំណត់ពន្ធថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីត្រួតត្រារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបាននិយាយថាការកំណត់ពន្ធថ្មីនេះរំលោភលើច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើននិងអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានព្យាយាមបញ្ជាពន្ធលើទំនិញប្រទេសចិនដែលមានការឡើងថ្លៃសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថាការបង្កើនពន្ធលើផលិតផលសម្រាប់ផលិតទំនិញប្រើប្រាស់ក៏នៅតែធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចំណាយច្រើនផងដែរដូចជានាំឲ្យមានអតិផរណានៃប្រេងសាំងនិងការប៉ះពាល់ដល់តម្រូវការបញ្ជាទិញលោក Bill Adam អ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារ PNC ដែលជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនបាននិយាយថាវិធានការមួយដែលប្រទេសចិនអាចធ្វើតែមិនទាន់បានធ្វើនោះគឺត្រូវឲ្យតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចុះរូបិយប័ណ្ណថោកមានន័យថាផលិតផលដែលផលិតនៅប្រទេសចិនមានតម្លៃថោកនិងមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងច្រើននៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិលោកអាដាមបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានចាត់វិធានការដើម្បីត្រួតត្រងតម្លៃប្រាក់យន់នាពេលថ្មីៗនេះទោះបីជាការបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណអាចជួយឲ្យមានកំណើននាំចេញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាអាចជំរុញកំណើនអតិផរណាតាមរយៈការបង្កើនថ្លៃផលិតផលនាំចូលដូចជាប្រេងឬវត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗទៀតដែលក្រុមហ៊ុនចិនត្រូវការជាមួយគ្នានេះដែរភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលបណ្ដាលមកពីវិវាទផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបានបង្កើនតម្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកពីព្រោះអ្នកវិនិយោគិនយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាកន្លែងមានសវត្ថិភាពនៅពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែប្រាក់ដុល្លារឡើងថ្លៃមានន័យថាផលិតផលរបស់អាមេរិកឡើងថ្លៃសម្រាប់អតិថិជនបរទេសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញរបស់អាមេរិកនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកទាំងអស់នេះមានន័យថាវាពិបាកក្នុងការព្យាករណ៍ថាតើចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងនាំឲ្យកើតមានរឿងអ្វីខ្លះអ្នកជំនាញនិយាយថាវាអាស្រ័យថាតើវិធានការនោះមានទំហំប៉ុណ្ណាហើយភាគីទាំងពីរដំឡើងប្រាក់ពន្ធដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្មានដងហើយនៅទីបំផុតចំនួននេះបានឡើងដល់កម្រិតណាហើយតើចំនួននេះអស់មិនឡាយដល់ពេលណាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចិនបាននិយាយថានេះគឺជាចំនួនពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរវាងចិននិងអាមេរិកក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំមកនេះលោក William Zarit បាននិយាយថាភាគីទាំងពីរត្រូវតែរកច្រកចេញពីព្រោះទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទ្វេភាគីរឹងមាំគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីជៀសផុតពីការវាយប្រហារប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលោកនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនឹងផ្តល់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អស់លោកអ្នកជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកនៅសប្តាហ៍នេះសូមអរលោកអ្នកកុំភ្លេចតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅ4រាត្រីជាប់គ្នាគឺនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃពុធ VOA នឹងអញ្ជើញវាគ្មិនមកពិភាក្សាអំពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនពេលការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឈានមកដល់ វាគ្មិនរបស់យើងរួមមានអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងអ្នកតំណាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាដើមរីឯអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅសប្តាហ៍នេះរួមមានលោកសុកខេមរ៉ាលោកម៉ែនកំសេងនាងហុងចិន្តានិងលោកសៃមនី VOA បានផ្សាយព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018នេះជាច្រើនដូច្នេះសូមកុំភ្លេចតាមដានព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលជាព័ត៌មានដែលលោកអ្នកអាចទុកចិត្តបានអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ទាំងនេះតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook និងអានព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរនិងជាភាសាអង់គ្លេសនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអស់លោកអ្នកកុំភ្លេចតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅ4រាត្រីជាប់គ្នានៅសប្ដាហ៍នេះដោយយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃពហស្បតិ៍សប្ដាហ៍នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើគេហទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរនិងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ទាំងនេះតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គេបានបន្ទោសក្រុមជនអន្តពីលឧក្កតកវៀតណាមថាបានផលិតកញ្ឆាខុសច្បាប់តាមផ្ទះនានាក្នុងតំបន់ជាយក្រុងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ញាធននិយាយថាផ្ទះដែលជារោងចក្រផលិតគ្រឿងញៀនសវឹងតូចតូចបានដាំកញ្ឆាច្រើនជាងវិធីឯទៀតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Phil Messer រាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ីដនីហើយលោកឈឹមសមែតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការដាំកញ្ឆានៅក្នុងអ្វីហៅថាផ្ទះដាំដំណាំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរៀលដាលជាងការដែលពួកប៉ូលីសធ្លាប់បានគិតទៅទៀតពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថាពួកជនអន្តពាលត្រូវរៀបចំដោយពួកអង្គការជនយួនជាក្រុមសំខាន់នៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់មានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនេះមានការចោទប្រកាន់ថាពួកអង្គការជនបានទាក់ទាញពួកយុវជនយួនឲ្យមកដាំដំណាំនេះពួកយុវជនទាំងនេះធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយប្រើទឹកថាកានិសិទ្ធឬទឹកថាកាទេសចរដោយមានការសន្យាថានឹងបានប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារលោកស្នងការ Peter McAllen នៃកងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនសវឹងនិងកំភ្លើងខុសច្បាប់ប្រចាំរដ្ឋ New South Wales និយាយថាការដាំកញ្ឆាជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញជួញដូរគ្រឿងញៀនសវឹងខុសច្បាប់
The cannabis grow houses, the profits that they make from there can fuel, you know, other illegal
activities. ផ្ទះដាំកញ្ឆាលោកអ្នកដឹងទេថាប្រាក់កម្រៃបានមកពីទីនេះអាចជំរុញសកម្មភាពខុសច្បាប់ឯទៀតឯទៀតដូចជាការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនឯទៀតឯទៀតឆ្លងកាត់ព្រំដែនការផលិតគ្រឿងញៀនឯទៀតឯទៀតដោយមានរួមបញ្ចូលមាតកកការដឹកជញ្ជូនកូខេននិងហេរ៉ូអ៊ីនឆ្លងកាត់ព្រំដែននេះជាសក្តានុពលនៃការមានគ្រោះថ្នាក់ជាទូទៅគឺបណ្ដាញបែបនេះហើយដែលផ្ដល់កម្រៃដល់សកម្មភាពខុសច្បាប់ឯទៀតឯទៀត
មានការស្ទង់ប្រមាណថាផ្ទះមួយខ្នងដែលមានដាំកញ្ឆាអាចបានកម្រៃ 1,85,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល3ខែពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថាពួកគេមិនដឹងថាមានផ្ទះដាំកញ្ឆាប៉ុន្មានខ្នងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេមានការឆ្មក់ចូលលុកផ្ទះមានការសង្ស័យជាទៀងទាត់ដោយពួកប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែ Lucas Vieira មានបញ្ជាការកងកម្លាំងឆ្មក់ Zambesi មានជំនឿថាឧស្សាហកម្មខុសច្បាប់នេះនៅតែលូតលាស់តទៅទៀត
As much as we are having a result I don't know whether we're actually making a dent into it or not because
ចំពោះលទ្ធផលដែលយើងមានខ្ញុំមិនដឹងទេថាតើយើងបានទម្លាយចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ពួកជនអន្តពាលទាំងនេះឬបែបណាទេពីព្រោះយើងអាចបង្អាក់បណ្ដាញមួយបាននៅតែថ្ងៃនេះប៉ុន្តែបណ្ដាញអន្តពាល4ឬ5កើតឡើងថែមទៀត
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានស្ទង់ប្រមាណថាមានជនជាតិយួនជាង 2,300 នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលទឹកថាកាពួកគេផុតកំណត់ហើយនៅពេលនេះកំពុងរស់នៅក្នុងទីនោះដោយខុសច្បាប់គេគិតថាជនទាំងនេះច្រើននាក់អាចមានតក្កិននិងពាណិជ្ជកម្មកញ្ឆាក្រសួងមហាផ្ទៃអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូនជនជាតិយួន380នាក់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញក្នុងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017
ការជ្រើសរើសលោក Andre Manuel López Obrador ឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសមេស៊ិកគឺជាការប្រគល់អំណាចទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយដែលមានទស្សនៈឆ្វេងនិយមដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកមួយនេះអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីទើបនឹងជាប់ឆ្នោតថ្មីលោក López Obrador ដែលជាអ្នកដែលបានសន្យាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកន្លងមកអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមេស៊ិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងដំណាក់កាលសំខាន់មួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរលោក López Obrador នឹងចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូខាងមុខនេះអ្នកស្រី Cristina Saicedo Smith នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលមនុស្សមួយចំនួនព្រួយបារម្ភប្រធាននៃតំណែងអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាលោកចង់ធ្វើការដោយចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងលោក Andres Manuel López Obrador ដែលជាប្រធាននៃតំណែងទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកលោក Trump បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
We talked about border security, we talked about trade, we talked about NAFTA, we talked abouta separate deal just Mexico and the
យើងបាននិយាយអំពីសន្តិសុខព្រំដែនយើងបាននិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើង NAFTA យើងបាននិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកយើងមានកិច្ចពិភាក្សាដ៏ល្អមួយខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងក្លាយជាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អមួយយើងនឹងរងចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើង
លោក Trump ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោក López Obrador ប្រហែលជាមានឆន្ទៈធ្វើការជាមួយនឹងលោកដើម្បីពង្រឹងព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកលោក Trump បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
He's going to try and help us with border. We have unbelievably
ខ្ញុំគិតថាលោក López Obrador នឹងព្យាយាមជួយសហរដ្ឋអាមេរិករឿងព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកមានច្បាប់ព្រំដែននិងមានច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍អន់បំផុតដែលមិនគួរឲ្យជឿគឺអន់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាការលើកឡើងរបស់លោកប្រធាននាយកប្តី Trump អាចបង្ហាញឲ្យឃើញពីការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើករណីនេះអាចកើតឡើងតាមរបៀបណានោះនៅក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកLópez Obrador បានរិះគន់លើការទាមទាររបស់លោក Trump ដែលចង់ឲ្យមានការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Obrador ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសមិចស៊ិកនឹងមិនចំណាយលើការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននោះទេលោក Ruben Olmos អ្នកជំនាញខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមិចស៊ិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
US Mexico relationship goes through one of the lowest moments of history and I think the López Obrador yesterday in his speech when he accepted that he won he already said
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកបានធ្លាក់ចុះទាបបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលថ្លែងសន្ទរកថាទទួលយកជ័យជំនះរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោក López Obrador បាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកមានទំនាក់ទំនងដ៏គួរឲ្យគោរពជាទីពេញចិត្តមួយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកតែងតែផ្ដល់អតិភិបលើប្រទេសមិចស៊ិករបស់លោកមុន
លោក Ruben Olmos សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រសើរឡើងដោយសារតែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការចរចាដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងដែលហៅកាត់ថា NAFTA កំពុងតែធ្វើឡើងលោក Ruben Olmos បានបន្ថែមទៀតថា
López Obrador said that he will assign
special López Obrador បាននិយាយថាលោកនឹងតែងតាំងទីប្រឹក្សាពិសេសមួយចំនួនដែលនឹងចាប់ផ្ដើមចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA បច្ចុប្បន្ននេះ
លោក López Obrador និយាយថាលោកមានឆន្ទៈធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាសំខាន់ៗដទៃទៀតដែលក្នុងនោះមានទាំងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែនផងដែរប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតខ្លាចថាទំនាក់ទំនងរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរអាចមានបញ្ហាជាងមុនលោក Michael Sifter អ្នកជំនាញខាងផ្នែកអាមេរិកឡាទីនបាននិយាយថា
There is a riskthat the relationship could deteriorate at least at a rhetorical level but I think there's just too much at stake for both countries
ទំនាក់ទំនងរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរប្រហែលជាអាចកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងយ៉ាងហោចណាស់គឺនៅត្រឹមកម្រិតវោហារសាស្ត្រប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរខុសពីការគ្រោងទុកទាំងស្រុង
ខ្ញុំគិតថានៅទីបញ្ចប់វានឹងអាចទៅរួចប៉ុន្តែវាមានការប្រឈមយើងប្រកាសជាអាចឃើញមានបញ្ហាខ្លះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិក
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនគឺលោករងឈុនអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដំណើរការបោះឆ្នោតបែបសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនិងការជ្រើសរើសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតោះទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកបុជិននៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងហែលស៊ិនគីប្រទេសហ្វាំងឡង់ជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននោះលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារជាថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលើគោលដៅដែលលោកចូលចិត្តវាយប្រហារគឺបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងលោកបានអះអាងតាម Twitter ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកគឺជាសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចេះរបៀបធ្វើការរារាំងនិងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះហេតុដូច្នោះហើយបានជាមានការស្អប់និងការបែកបាក់គ្នាតែនៅថ្ងៃណាមួយវានឹងជាសះស្បើយមេដឹកនាំអាមេរិកបាននិយាយថាលោកកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំជួបលោកពូទីននៅរដ្ឋធានីប្រទេសហ្វាំងឡង់ថ្លែងអំពីកូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំបាននិយាយថាមិនមានការបាញ់មីស៊ីលឬគ្រាប់រ៉ុកកែតទេក្នុងរយៈពេល9ខែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយយើងទទួលបានចំណាប់ខ្មាំងរបស់យើងមកវិញតើមានណាដឹងទេថានៅទីបញ្ចប់លទ្ធផលយ៉ាងណាប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាញព័ត៌មានខ្លាំងៗមិននិយាយអំពីការពិតដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះពីព្រោះគេផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតចំណងបានកើនឡើងនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅថ្ងៃច័ន្ទរវាងលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងហែលស៊ិនគីក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS News លោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំបានព្យាយាមបន្ថយក្តីរំពឹងអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះលោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រែងថាมันមានអ្វីអាក្រក់កើតចេញពីជំនុំនេះទេផ្ទុយទៅវិញគឺប្រហែលជាមានរឿងល្អទៅវិញទេចាប់តាំងពីចុងខែមីនាមកមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសម៉ាលីសេរ៉ាឡូនស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនទៀតបានជួបជុំគ្នាពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រការពារនិងការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខកិច្ចប្រជុំនេះមិនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនៃប្រទេសណាមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទេប៉ុន្តែធ្វើឡើងនៅចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រពីទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនព្រឹត្តិការណ៍នេះមានឈ្មោះថាវេទិកាការពារនិងសន្តិសុខរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកដែលជាការបង្ហាញពីការពង្រឹងភាពជាដៃគូផ្នែកយោធារបស់ចិនដែលរៀបចំដោយក្រសួងការពារជាតិចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.